Ии тугаарчылдар онгу эге. Робам сихем хоорэжэ жоорукбан. Чүгэ дээргэ бүгү израилчилер ону хаан кылыбаар деш аңа чыгып алган турган. Наваттын огу Иеровам Соломон хаандан дезип жоортканы Египетке тургаш. Ол дугайында тыңнак баш Египеттен жанык келген. Израилчилер айбычылар жоорудук баш Иеровамны кыйгыртып аарга. Ол бүгү израилчилер биле каты Робамга жетип келген. Олар сен ачаң бизге аар сүйүк чүдүрүп коандыр. Ам ачаңның бізге албатап онаған күш етінмес ажылын базы бізге шүтіріп қаған ағар жүгін жиығы деп бір. Біз үнжан сене баран болыр бізді әлінер. Робам, үш қонғаш қаттап жедік көршілер деп қарылаған. Чон оғын тарап чорый барған. А Робам, хан ачазы Соломон дирік жорда. Аңа баран болып тұрған қырғанлар біле сүмелі жүвегілейін. Ол, Божонға жүйдеп қарылайын, қандық сүмі қадарсілер деп айттырған. Қырғаннар, бір әуе сен Божонға бұяндан қылып, оларының күзелін қандырар қары беріп, елдік әуелің жоғала жыр болзыңза, олар кезейді сен жалжаларың болыр, деп қары бергенер. Жалса да қан қырғаннарының берген сүмесін күлеп албайын, оң біле қады өскен, аңа баран болып тұрған аняқ олдар біле басы сүмелешкен. Робам, силер қандың сүмі қадаршылар. Мене, сен ачаңның бізге чүтір ұққан жүгін жиігет деп тұрар, Божонға қанжар қарылалы, де айттырған. Оң біле қады өскен аняқ олдар, сен ачаң бізге аңар жүйік чүтір ұққандыр, а сен оны жиігетіп көр деп тұрар жонға, мен біче салам ачамның белінден жон. Мен ачам силерге аңар жүйік чүтір ұққан. А мен оны оңда аңар қылық бармын. Ачам сілеріні қымжы біле кезетіп тұрған. А мен кеземжем Скорпионың шағар тылы дек болыр, дейірсен деп, қарылан. Үш күн ерте бергі, Иеровам болғаш бүгі жон Иеровам ханның үш қонғаш қаттап жетік берісілер деп, тұжағанын езғар ол же жетіп білген. Хан оларға қады доштың қары берген, ирейлерінің сүмезін херекке албайын, аняқ олдарының сүмелейінің езғар. Мен ачам сілерге аңар жүйік чүдіріп қандыр, а мен оны оңда аңар қылып қармын. Ачам сілеріні қымжы біле кезетіп тұрғандыр, а мен кеземжем Скорпионың шағар тылы дек болыр дейін. Хан шағын жағар чоны тыңнабайын барған. Дергі бұрған жаяқшының Силом жұрттық Ахияны тапжыштыр, Наваттың оғы Иеровамға бодының жоғалаған сөзі боттансын дейш, жар болыр қылыққан олдыр. Бүгі Израиль жон хан оларыны тыңнабайын барғанын көргеш, аңа, Давид біле бір бақ болған біз бе, Есейнің оғы біле бір ай жүйіс барыл. Израильшілер алдаңар жа еп жанғылаңар, Давидтің салғалы бодының төрел бөлуін жағырзын деп қарылар. Бүгі израилчилер оон алдарын же тарай берген. Аробам чүгө Иудеянын хоорайларында журттан израилчилерин чакырып арткан. Робам хан чон же ажылчы күч даргазы Адонирамны айыплап чорудукпан. Жалса да израилчилер ону таш биле өлүр сокпакпан. Аробам Жуузасын же Түүталаш үнө калаш Иерусалим же тезе берген. Израильчилер инжалдыр Давидтин салгакчыларынга удур, амгы үйөгө жедир үнмен үндүрүп турар.